Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε το τραγούδι «Με το αίμα» της Χαρούλας Λία.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Ψαλμών, κεφάλαιο 31. Σε σένα, Κύριε, κατέφυγα. Ποτέ ας μην τροπιαστώ. Σώσε με εσύ που είσαι δίκαιος. Δείξε μου τη φροντίδα σου. Τώρα ελευθέρωσέ με. Γίνε πανίσχυρος προστάτης μου, το καταφύγιό μου για να με σώσεις. Εσύ είσαι βράχος μου και προστασία μου, αφού υπάρχεις, μ' οδηγείς και με φροντίζεις. Βγάλε με από την παγίδα που για μένα έστησαν, γιατί εσύ είσαι η δύναμή μου. Όποτε άφησα στα χέρια σου το πνεύμα μου, Κύριε με λύτρωσες, Θεέ αληθινέ. Τους απεχθάνομαι αυτούς που σέβονται τα τυποτένια είδωλα, αλλά εγώ στον Κύριο στήριξα την ελπίδα μου. Αγάλωμαι και χαίρομαι από το έλαιό σου. Είδες με κατανόηση την αθλειότητά μου και ξέρεις της ψυχής μου το άγχος. Δεν με εγκατέλειψες στα χέρια των εχθρών μου και μου εξασφάλισες την άνεση να φύγω. Ελέησέ με, Κύριε, γιατί είμαι σε αγωνία. Μάτια, ψυχή και σάρκα μου τα ζάρωσε ο μόχθος. Κατέστρεψαν η θλίψη τη ζωή μου και η στεναγμή τα χρόνια μου. Τη δύναμή μου σκόρπισαν οι ταλαιπωρίες. Ακόμα και τα κόκαλά μου φθάρηκαν. Από όλους τους εχθρούς μου ονειδιζόμουν και χλεβαζόμουν από τους γείτονές μου. Για τους γνωστούς μου ήμουν θέαμα φοβερό και όσοι με βλέπαν έξω φεύγαν από μπρος μου. Σαν άμουν ένας νεκρός, οι άνθρωποι με ξέχασαν. Σαν άμουν ένα σπασμένο βάζο. Άκουσα ψήθυρο πολλών, τρόμους από τριγύρω, καθώς αυτοί μαζί σχεδίαζαν ενάντια σε μένα να μ' αφαιρέσουν τη ζωή, ήταν η πρόθεσή τους. Αλλά εγώ σε σένα έλπισα, Κύριε, είσαι Θεός μου, είπα. Στην εξουσία σου τα χρόνια μου είναι, σώσε με από τα χέρια των εχθρών μου και εκείνων που με κατατρέχουν. Δείξε την παρουσία σου στο δούλο σου, σώσε με χάρη στην πιστή σου αγάπη. Κύριε, ας μην ντροπιαστώ που σε επικαλούμε, ας ντροπιαστούν οι ασεβείς, στον άδεια σοπάσουν. Ας βουβαθούν τα χείλη αυτά τα ψεύτικα που λένε λόγια σκληρά, στο δίκαιο ενάντια με περιφρόνηση και υπεροψία.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Συνεχίζουμε τη μελέτη των ψαλμών. Σήμερα θα μελετήσουμε τον ψαλμό 31. Αυτός ο ψαλμός είναι μια προσευχή για απελευθέρωση από δυσκολίες. Οι περισσότεροι από τους ψαλμούς μας είναι άγνωστοι. Κι όμως αποτελούν ένα από τα πλουσιότερα τμήματα του Λόγου του Θεού. Πιστεύω ότι αν δίνονταν διαφορετική έμφαση σε αυτό το τμήμα, θα μας έδινε μια άλλη άποψη της Αγίας Γραφής, ιδιαίτερα σχετικά με το σκοπό του Θεού για το λαό του Θεού στην Παλιά Διαθήκη των Ισραήλ. Πρακτικά, όλοι οι ψαλμοί που έχουμε δει μέχρι στιγμής έχουν γραφτεί από τον Δαβίδ και πιθανόν ο ίδιος συνέθεσε και τη μουσική τους. Κάθε ψαλμός είχε ένα ιδιαίτερο μήνυμα για τον καθένα μας. Εδώ βλέπουμε ξανά τις δυσκολίες των ευσεβών. Μέχρι στιγμής, στους ψαλμούς έχουμε δει πολλές από αυτές. Αλλά στο κάτω-κάτω, οι ευσεβείς έχουν πράγματι πολλές δυσκολίες. Όμως αυτός ο ψαλμός 31 μιλά ειδικά για τα προβλήματα του Δαβίδ στο παρελθόν. Επίσης βλέπει στο μέλλον και αναφέρεται προφητικά στα προβλήματα που θα έρθουν στο έθνος του Ισραήλ στη μεγάλη θλίψη. Τέλος, μιλάει για τα παρόντα προβλήματα που έχουμε κι εμείς. Αυτός ο ψαλμός έχει ένα μήνυμα για σένα και για μένα, φίλε μου. Πολλές φορές, όταν έχουμε αϋπνίες, στρεφόμαστε στους ψαλμούς και βρίσκουμε μεγάλη παρηγοριά και βοήθεια. Σε σένα, Κύριε, κατέφυγα. Ποτέ ας μην ντροπιαστώ. Σώσε με εσύ που είσαι δίκαιος. Ο Δαβίδ γνώριζε ότι ο Θεός δεν μπορούσε να χαμηλώσει τα στάνταρ του για να σώσει τους αμαρτωλούς. Η αμαρτία απαιτούσε μια ποινή. Και εφόσον ο αμαρτωλός δεν μπορούσε να το πληρώσει αυτό, κάποιος άλλος θα έπρεπε να το πληρώσει. Ο Θεός έχει ένα σχέδιο και μπορεί να σώσει αμαρτωλούς επειδή κάποιος άλλος έχει πληρώσει την ποινή για την αμαρτία. Αυτό το άλλο πρόσωπο είναι ο γιος του Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό ο Δαβίδ συνεχίζει και λέει: «Δείξε μου τη φροντίδα σου, τώρα ελευθέρωσέ με. Γίνε πανίσχυρος προστάτης μου, το καταφύγιό μου για να με σώσεις. Εσύ είσαι βράχος μου και προστασία μου, αφού υπάρχεις, μου οδηγείς και με φροντίζεις. Βγάλε με από την παγίδα που για μένα έστησαν, γιατί εσύ είσαι η δύναμή μου». Φίλοι μου, όλοι μας χρειαζόμαστε έναν ισχυρό προστάτη, ένα βράχο που να μπορούμε να σταθούμε. Τους λέει: «Και εσείς, ποιος λέτε ότι είμαι?» Απάντησε ο Πέτρος και είπε: «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Γιος του ζωντανού Θεού». Τότε ο Ιησούς αποκρίθηκε: «Μακάριος είσαι Σίμωνα, γιε του Ιωνά, γιατί αυτό δεν σου το αποκάλυψε άνθρωπος, αλλά ο πατέρας μου ο ουράνιος. Και εγώ σου λέω λοιπόν πως εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα κτίσω την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα μπορέσουν να την κατανικήσουν». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο Μαθαίου κεφάλαιο 16 και εδάφια 15 με 18. Ο βράχος λοιπόν πάνω στον οποίο είναι θεμελιωμένη η εκκλησία είναι ο Χριστός. Γιατί βέβαια κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο, λέει ο Απόστολος Παύλος αλλού, εκτός από εκείνον που ήδη υπάρχει, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 11. Ο σωτήρας Ιησούς Χριστός είναι ο ισχυρός βράχος πάνω στον οποίο μπορούμε να στηριχθούμε. Μου θυμίζει αυτό μια ηλικιωμένη γυναίκα που μιλούσε για τη σωτηρία της και για τη βεβαιότητά της και έλεγε: «Υπάρχουν φορές που φοβάμαι και τρέμω πάνω στο βράχο, αλλά ο βράχος ποτέ δεν τρέμει κάτω από τα πόδια μου». Είναι λοιπόν ένας βράχος ισχυρός. Ο Δαβίδ δεν έχει τελειώσει ακόμα τον βράχο. Έχει κι άλλα να πει. Όμως χρειάζεται να ρωτηθούμε: είναι ο Κύριος ο βράχος σου? Στηρίζεσαι πάνω του? Είναι το καταφύγιό σου? Ζητάς την προστασία του? Ας διαβάσουμε όμως και το εδάφιο 4. «Όποτε άφησα στα χέρια σου το πνεύμα μου, Κύριε, με λύτρωσες, Θεέ αληθινέ». Μας θυμίζει η φράση αυτή τα λόγια του Κυρίου μας στο Σταυρό: «Εις τα σχήρα σου παραδίδω το πνεύμα μου». Τότε ο Ιησούς είπε με δυνατή φωνή: «Πατέρα, στα χέρια σου αναποθέτω το πνεύμα μου». Και μόλις είπε τα λόγια αυτά, εξέπνευσε, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 23 και εδάφιο 36. Επίσης, όταν ο Στέφανος, ο πρώτος μάρτυρας, λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου, διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 59, και λιθοβολούσαν τον Στέφανο, ενώ εκείνος επικαλούνταν τον Κύριο και έλεγε: «Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμα μου». Είναι ενδιαφέρον ότι σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της Εκκλησίας πολλοί μάρτυρες έχουν χρησιμοποιήσει την ίδια έκφραση. Για παράδειγμα, όταν εκτελούνταν η ποινή απόταξης του Ιωάννη Χούσιου, ο επίσκοπος απήγγειλε εναντίον του τα εξής φρικτά λόγια: «Και τώρα παραδίνουμε την ψυχή σου στο διάβολο». Και ο Ιωάννης Χούσιος, με μεγάλη ηρεμία, στάθηκε εκεί και απάντησε: «Παραδίνω το πνεύμα μου στα χέρια σου, Κύριε Ιησού Χριστέ. Σε σένα παραδίνω το πνεύμα μου που έχεις λυτρώσει». Επίσης, όταν ο ιερός Πολύκαρπος και εγώ ήταν δεμένος στον Πάσαλο, στη Σμύρνη, αυτά τα ίδια λόγια πρόφερε. Τα χρησιμοποίησαν και πολλοί άλλοι μεγάλοι στην ιστορία. Σας θυμίζω ότι ο Μαρτίνος Λούθυρος είπε: «Μακάρι είναι εκείνοι που πεθαίνουν όχι μόνο για τον Κύριο ως μάρτυρες, όχι μόνο εν Κυρίω ως πιστή, αλλά κατά παρόμοιο τρόπο με τον Κύριο, καθώς προφέρουν τα λόγια: στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου». «Αγάλωμαι», λέει ο Δαβίδ στο επόμενο εδάφιο, «και χαίρομαι από το έλεος σου. Είδες με κατανόηση την αθλειότητά μου και ξέρεις της ψυχής μου το άγχος». Είναι μεγάλη παρηγοριά να ξέρεις ότι ο Θεός έχει κατανοήσει τα προβλήματά σου. Ο Θεός είπε στο Μωυσή, όταν ήθελε να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο: «Είδα τη δυστυχία του λαού μου στην Αίγυπτο και άκουσα την κραυγή τους εξαιτίας των καταπιεστών τους. Ξέρω το βάσανά τους. Γι' αυτό κατέβηκα να τους γλιτώσω από τους Αιγύπτιους». Διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 3 και εδάφια 7 με 8. Ο Κύριος είχε δει τη θλίψη του λαού του. Είχε ακούσει τους στεναγμούς τους. Ήξερε την κατάστασή τους και κατέβηκε να τους ελευθερώσει. Τα Ευαγγέλια καταγράφουν το περιστατικό με τους μαθητές σε ένα πλοιάριο στη θάλασσα της Γαλιλαίας, όταν χτυπήθηκαν από μια φοβερή καταιγίδα. Ήταν νύχτα και τα κύματα σηκώνονταν ψηλά. Νόμισαν ότι ήταν το τέλος τους. Αλλά ο Ευαγγελιστής Μάρκος λέει σχετικά με τον Κύριο: «Τους είδε όμως να βασανίζονται με την κοπηλασία, γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος». Διαβάζουμε στο 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου, εδάφιο 48. Μου αρέσει αυτό. Μας βλέπει και εμάς σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά μας. Αυτό είναι μεγάλη παρηγοριά. Τώρα ερχόμαστε σε μια προσευχή. «Ελέησε με, Κύριε, γιατί είμαι σε αγωνία. Μάτια, ψυχή και σάρκα μου τα ζάρωσε ο μόχθος». Έχεις προβλήματα, φίλε μου. Αντί να με μεμψιμηρείς και να μιλάς για όλους τους άλλους για αυτά, γιατί δεν πηγαίνεις στον Κύριο? Πες του: «Κύριε, έχω προβλήματα». Αυτό έκανε ο Δαβίδ. «Στην εξουσία σου τα χρόνια μου είναι. Σώσε με από τα χέρια των εχθρών μου και εκείνων που με κατατρέχουν». Είτε πούμε: «Στην εξουσία σου τα χρόνια μου είναι». Είτε: «Η στασχήρα σου είναι η κερί μου». Είναι μια ενδιαφέρουσα έκφραση. Πολλοί άνθρωποι πάνε σε medium και σε χειρομάντησες. Τους λένε ότι αυτή η γραμμή σημαίνει αυτό και η άλλη γραμμή στην παλάμη τους σημαίνει κάτι άλλο. Αλλά όλα αυτά είναι σκέτες ανοησίες. Και είναι ο τρόπος που παρέχει σε μερικούς παμπώνυρους ανθρώπους ένα εισόδημα. Και για μερικούς άλλους που θέλουν να ξεφορτωθούν τα λεφτά τους, τους προσφέρει έναν τρόπο να το κάνουν σε ανοησίες. Αλλά οι κυρίοι μας, τα χρόνια μας, βρίσκονται στα χέρια του Χριστού. «Η στασχήρα σου είναι η κερί μου», λέει ο Δαβίδ. Και τα χέρια αυτά, τα οποία κρατούν τα δικά μας τα χέρια και τους δικούς μας καιρούς, είναι τα σταυρωμένα χέρια του. Μπορώ να δω την αμαρτία μου στα χέρια του. Και είναι τα τρυφερά χέρια ενός ποιμένα. Σήκωσε ένα χαμένο πρόβατο και το έβαλε στους ώμους του. Η φροντίδα μου και η προστασία μου βρίσκονται σε εκείνα τα χέρια. Κάποια μελλοντική μέρα έρχεται με ευλογίες και εκείνα τα χέρια θα ευλογήσουν. Χαίρομαι που τα χρόνια μου βρίσκονται στη δική του εξουσία. Δείξε την παρουσία σου στο δούλο σου. Σώσε με. Χάρη στην πιστή σου αγάπη. Ένας Εβραίος σχολιαστής της αρχαιότητας είπε: «Το πρόσωπο του Θεού είναι ο κεχρισμένος του, ο Μεσσίας. Βλέπετε, ο Θεός είναι πνεύμα. Δεν ξέρουμε πώς μοιάζει ή πώς αισθάνεται ή πώς ενεργεί. Αλλά ο Κύριος Ιησούς ήρθε εδώ κάτω να μας δείξει τον Πατέρα. Αυτό είναι το πρόσωπο του Θεού. Μέσω αυτού γνωρίζουμε τον Θεό». Μου θυμίζει το κοριτσάκι που η μητέρα του το έβαλε να κοιμηθεί και αφού έφυγε το κοριτσάκι άρχισε να κλαψουρίζει. Η μητέρα του φώναξε: «Κοιμήσου, ο Θεός είναι εκεί μαζί σου». Αλλά το κοριτσάκι ήθελε κάποιον να μείνει μαζί του. Ξανά η μητέρα του είπε: «Ο Θεός είναι εκεί μαζί σου». Και το κοριτσάκι απάντησε: «Το ξέρω, αλλά θέλω κάποιον με πρόσωπο». Φίλε μου, αυτό είναι που χρειαζόμαστε όλοι. Όλοι εμείς τα παιδιά εδώ κάτω του Θεού θέλουμε κάποιον με πρόσωπο να είναι μαζί μας. Και αυτό το πρόσωπο είναι ο Ιησούς Χριστός. Και είναι αυτό μια θαυμάσια αλήθεια. Γιατί ο Θεός ενσαρκώθηκε εν Χριστώ Ιησού. Πόσο μεγάλη, Κύριε, η αγαθότητά σου, που τη φυλάς για εκείνους που σε σέβονται. Όλοι μπορούν να δουν πως τη χαρίζεις εκείνους που σε σένα ελπίζουν. Πόσο μεγάλη είναι η αγαθότητα του Κυρίου. Έχεις πει ποτέ σε κανέναν πόσο καλός είναι ο Θεός? Ο Ψαλμός 107 στα πρώτα δύο εδάφια γράφει τα εξής: «Δοξολογήστε τον Κύριο γιατί είναι καλός και αιώνια διαρκεί η αγάπη του. Έτσι ας λένε αυτοί που ο Κύριος τους λύτρωσε, που τους λευτέρωσε από την εξουσία του εχθρού». Έχω καταλάβει ότι στους ανθρώπους αρέσει να μιλάνε για τους γειτονές τους, τα παιδιά τους, τους γονείς τους, τους συγγενείς τους, το αφεντικό τους, για όλους, αλλά δεν τους αρέσει να μιλάνε για την καλοσύνη του Θεού. Πότε ήταν τελευταία φορά που είπε σε κάποιον πόσο καλός είναι ο Θεός? Όμως αρκετά με τον Ψαλμό 31, είναι καιρός να προχωρήσουμε τώρα στο Ψαλμό 32. Και αυτός ο ψαλμός είναι ένας ψαλμός διδασκαλίας. Αυτός ο ψαλμός έχει ονομαστεί πνευματικό κόσμημα και όμως έχει παρεξηγηθεί. Ο τίτλος του είναι «Του Δαβίδ Μασχίλ». Μασχίλ σημαίνει διδάσκω, κατανοώ. Η εβραϊκή αυτή λέξη χρησιμοποιείται ιδιαίτερα καθώς σχετίζεται με το μέλλον του Ισραήλ. Στο βιβλίο του Δανιήλ, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 33, διαβάζουμε: «Οι πιο μυαλωμένοι», πάλι η λέξη εδώ είναι «μασχίλ», «ανάμεσα στο λαό θα συνετίσουν και τους άλλους. αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα, άλλοι θα σκοτώνονται στη μάχη, άλλοι θα καίγονται, άλλοι θα εχμαλωτίζονται και οι περιουσίες τους θα ελαττούνται. Ξανά, στο βιβλίο του Δανιήλ, στο ίδιο κεφάλαιο 11 και εδάφιο 35 διαβάζουμε. Από τους συνετούς, ξανά η ίδια λέξη μας χείλ, μερικοί θα σκοτωθούν και ο θάνατός τους θα είναι ως αποτέλεσμα ο λαός να εξαγνιστεί, να καθαριστεί και να τελειοποιηθεί ώσπου να έρθει το τέλος στον ορισμένο καιρό. Επίσης, λίγο παρακάτω, στο βιβλίο του Δανιήλ, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 3, διαβάζουμε. Οι συνετοί, πάλι η ίδια λέξη μας χείλ, όμως θα λάμψουν σαν το λαμπρό στερέωμα. Και εκείνοι που βοήθησαν πολλούς να μείνουν πιστοί, θα λάμψουν επίσης σαν αστέρια για πάντα. Στο ίδιο κεφάλαιο 12, εδάφιο 10, επίσης διαβάζουμε. Πολλοί θα εξαγνιστούν, θα καθαριστούν και θα τελειοποιηθούν με τα δεινά τους. Αλλά οι ασεβείς θα εξακολουθήσουν να ασεβούν και κανένας από αυτούς δεν θα καταλάβει τίποτε. Μόνο οι συνετοί, ξανά η λέξη μας χείλ, θα καταλάβουν. Στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος Ιησούς Χριστός, μιλώντας για τον καιρό της θλίψης που έρχεται στο μέλλον του Ισραήλ, λέει στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 24 και εδάφιο 15. «Όταν λοιπόν θα δείτε να στείνεται στο ιερό το βέλιγμα της ερημώσεως, που προφήτευσε ο Θεός μέσω του προφήτη Δανιήλ, ο αναγνώστης ας καταλάβει». Και πάλι εδώ μας παραπέμπει στη λέξη μας χείλ ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος ημών έλεγε πως όταν δουν το βέλιγμα της ερημώσεως για το οποίο μίλησε ο προφήτης Δανιήλ, θα σημαίνει πως πρέπει να τρέξουν για να σώσουν τη ζωή τους. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι το βέλιγμα της ερημώσεως. Έχω διαβάσει αρκετά βιβλία ανθρώπων που νομίζουν ότι ήξεραν τι είναι. Πήρε μερικούς από αυτούς 2 ή 3 κεφάλαια για να καταφέρουν να το εξηγήσουν. Εγώ θα ήθελα μόνο να πω μια πρόταση. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν προσμένω το βέλιγμα της ερημώσεως, προσμένω τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η χριστιανική ελπίδα. Προσέξτε ότι στο τέλος του Ματθαίου, στο κεφάλαιο 24 και εδάφιο 15, ο Κύριος είπε «Ο αναγνώστης ας καταλάβει». Πάλι η ίδια αυτή η λέξη μασχίλ. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαια 6 με 18, διαβάζουμε περισσότερα για την περίοδο της Μεγάλης Λήψης. Στην Αποκάλυψη στο κεφάλαιο 13, όπου μας μιλάει για δύο θηρία και για την παγκόσμια δικτατορία που έρχεται, διαβάζουμε. Εδώ χρειάζεται σοφία. Όποιος έχει μυαλό, ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, που είναι ο αριθμός ανθρώπου. Ο αριθμός του είναι χ, ξι, σίγμα, 666. Πολλά βιβλία έχουν γραφτεί για αυτό το νούμερο, το 666. Θέλεις να ξέρεις τι σημαίνει αυτό το νούμερο? Μπορώ να σου απαντήσω. Δεν ξέρω. Ούτε και αυτοί που έχουν γράψει τα βιβλία για τον αριθμό 666 ξέρουν. Απλά νομίζουν ότι ξέρουν. Θα έρθει η μέρα που ο Θεός θα αποκαλύψει τον εαυτό του στο λαό του. Ο ψαλμός 32, όπως είπαμε, είναι ένας ψαλμός μασχίλ, ένας διδακτικός ψαλμός. Θα διδάξει το λαό του Θεού κάποια μελλοντική μέρα. Αλλά τώρα είναι ένας διδακτικός ψαλμός και για μας. Ο ψαλμός 32 έχει ονομαστεί ψαλμός μετανοίας, δηλαδή μας δίνει μια εξομολόγηση του Δαβίδ. Διαφωνώ με αυτό. Ο ψαλμός 51 είναι πράγματι προσευχή εξομολόγηση του Δαβίδ, όταν ο Νάθαν του είπε «Συ είσαι αυτός ο άνθρωπος που έκανε την αμαρτία». Σε αυτόν τον ψαλμό ζητάει συγχώρεση. Στον ψαλμό όμως 32 έχουμε την καταγραφή μιας εξομολόγησης, τη συγχώρηση που δόθηκε και την ευλογία της ολοκληρωτικής αποκατάστασης. Στον ψαλμό 51, στα εδάφια 12 με 13, ο Δαβίδ λέει «Της λύτρωσή σου δώσ' μου πάλι τη χαρά και με πρόθυμο πνεύμα στήριξέ με. Στους ανόμους θα διδάξω τους δρόμους σου και οι αμαρτωλοί σε σένα θα επιστρέψουν». Ο Δαβίδ υπόσχεται ότι αν ο Κύριος τον συγχωρέσει για την αμαρτία του, θα διδάξει στους αμαρτωλούς τους δρόμους του. Αυτό κάνει ο Δαβίδ σε αυτόν τον ψαλμό, διδάσκει. Έτσι ο ψαλμός 32 δεν μιλάει για μετάνοια, αλλά ένας ψαλμός διδακτικός. Μακάριος είναι εκείνος που του αφέθηκε αμέλειας παραστράτημα. Του συγχωρέθηκε αμαρτία συνειδητή. Φίλοι μου, ο Δαβίδ εδώ μας διδάσκει. Μας λέει ότι έκανε την εξομολόγησή του στο Θεό, συγχωρέθηκε και βρήκε απόλυτη αποκατάσταση. Βρήκε καταφύγιο στο Θεό και του δόθηκε τραγούδι απελευθέρωσης. Η λέξη μακάριος σημαίνει ευτυχισμένος. Ξαναείδαμε τη λέξη αυτή στον πρώτο ψαλμό. Μακάριος ο άνθρωπος που μασευώνει ιδέες, δεν πορεύτηκε, ούτε αμαρτωλών το δρόμο στάθηκε και ούτε συναναστράφηκε με θεοπαίκτες. Διαβάζουμε στο πρώτο εδάφιο του πρώτου ψαλμού. Η μακαριότητα στον ψαλμό 1 είναι αυτή που μόνο ένας τέλειος άνθρωπος μπορεί να χαρεί. Όμως ποιος από εμάς είναι τέλειος? Ο ψαλμός 1 στην πραγματικότητα μιλάει για τον Κύριο Ιησού Χριστό που είναι ο τέλειος άνθρωπος. Μακάριος είναι ο άνθρωπος που δεν πορεύτηκε, δεν στάθηκε, δεν συναστράφηκε. Μας λέει ότι ο τέλειος άνθρωπος δεν κάνει αυτά τα πράγματα. Αντίθετα, είναι με τον νόμο σύμφωνο ό,τι επιθυμεί στο εδάφιο 2. Ο νόμος μας καταδικάζει. Όμως δεν καταδίκαζε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο νόμος, γραμμένος σε εντολές και διατάγματα, δεν μπορεί να δώσει στον άνθρωπο μακαριότητα. Απαιτεί μια τέλεια υπακοή που ο άνθρωπος δεν μπορεί να πετύχει. Και έτσι γίνεται κατάρα γι' αυτόν. Σε επιστολή προς Γαλάτας κεφάλαιο 3 και εδάφιο 10 διαβάζουμε: «Γιατί βέβαια εκείνοι που ζουν στηριγμένοι στα έργα του νόμου βρίσκονται κάτω από την κατάρα, καθώς ο λέει η γραφή, καταραμένος είναι όποιος δεν παραμένει αμετακίνητα σε όλα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίο του νόμου, έτσι που να τα εκτελεί». Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να πει με ειλικρίνεια ότι έχει φτάσει στα στάνταρ του Θεού, στα στάνταρ του νόμου του Θεού. Αν μπορείς να πεις ότι είσαι ικανός να φτάσεις στα στάνταρ του νόμου, τότε μπορείς να ζητήσεις από τον Κύριο να σου παραχωρήσει τη θέση του στα δεξιά του Θεού. Επειδή αυτή είναι η θέση που σου ανήκει, είσαι τέλειος. Φίλε μου, ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος είμαστε τέλειοι. Μόνο ο Κύριος Χριστός είναι τέλειος. Στον ψαλμό λοιπόν αυτόν, 32, στο πρώτο εδάφιο, έχουμε τη μακαριότητα του ανθρώπου, του οποίου οι αμαρτίες έχουν συγχωρεθεί. Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Και στο θάνατό του, ως αντικαταστάτης των αμαρτωλών, ικανοποίησε τις απαιτήσεις της δικαιοσύνης του Θεού. Έτσι τώρα, ο Άγιος Θεός μπορεί να είναι δίκαιος Θεός και σωτήρας μαζί. Μπορεί να είναι δίκαιος και να δικαιώνει εκείνους που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Όταν η πίστη ασκείται εν Χριστώ, λογαριάζεται ως δικαιοσύνη. Σας θυμίζω την επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 5. Αντίθετα σε εκείνον που δεν εργάζεται για σωτηρία του, αλλά πιστεύει σε αυτόν που δικαιώνει τον ασεβή, η πίστη του λογαριάζεται σαν βάση της δικαίωσής του. Με αυτόν τον τρόπο, χιλιάδες πιστοί της Παλιάς Διαθήκης, αρχίζοντας από τον Αδάμ και την Εύα, που πρόσμεναν το σπέρμα της γυναίκας, σώθηκαν με την ελπίδα του τελειωτικού έργου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Δαβίδ εκφράζει τη μακαριότητα, την ευτυχία ενός ανθρώπου που οι αμαρτίες του έχουν συγχωρεθεί. Ήθε και εμείς να ανήκουμε σε αυτή την τάξη των ανθρώπων που έχουμε συγχωρεθεί, που έχουμε πάει στον Θεό όχι προσπαθώντας με τα δικά μας έργα να τον ικανοποιήσουμε, αλλά πιστεύοντας σε εκείνον που έστειλε, ώστε αυτό ο Θεός να μας το λογαριάσει σαν δικαιοσύνη. Και με αυτή την ευχή και προτροπή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας, ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.